Labdien, 10. C, Bauskas pirmā vidusskolā, turpinām sistēmikas stundas. Ir aizvadītas divas teorētiskās stundas, kas apskaidroja pamatjēdzienus tieši sistēmikā, sistēma teorijā. Pamatjēdziens, nu, protams, pats šī ir sistēma teorija kā tāda, to es paskaidroju, tā ir sistēmiskās domāšanas mācība teorija. Un nākamais, ko mēs iepazinām, bija sistēmas jēdziens, un atceraties, tas tikai tik daudz ir jāatcerās, tiešām jāiezubrī. Ik viena lieta, ik viens process, nekas cits jau pasaulē nav, ik viena lieta un process, cilvēka apziņā atveidojas sistēmiski kā sistēma. Un tāpēc es saku tagad sistēma, un nesaku konkrēti, tas. Nākamais, pagājušā stundā mēs runājam par sistēmu īpašībām, jo lietas un procesi mums interesē tikai tāpēc vien, cik viņš mums ir vajadzīgs. Un ja viņš mums nav vajadzīgs, tad viņš mums neinteresē. Un es teju arī, es pilnīgi saprotu, ka jums dažreiz liekas, ka jums stāsta to, kas jums nav vajadzīgs. No, diemžēl man jāatzīst, es arī daudzos gadījumos uzskatu, ka jums tiešām stāsta daudz ko, kas nav vajadzīgs skolā, un jums ir pilnīgs pamats, nu tā drusciņi tā slikti justies, jo nevar jau pieprasīt disciplīnu vien dzelžāju. Ir jābūt savstarpējai sapratnē, kāpēc kas tiek stāstīts. Nu, lūk, nu, sistēmīkā, nu, es cenšos dot to, redziet, tas ir tas viss, ko jums nevienā priekšmetā nestāst. Tā ir specifiski. Bet no tā vai citādi, tātad, mūs interesē sistēma īpašības. Tāpēc, ka lieta un process mums ir vajadzīgi, un tad īpašības ir tas, kas noraksturo to, kādā aspektā tad mums ir vajadzīgs interesants tas vai cits priekšpats ķermenis lieta, jeb tas vai cits process. Par struktūrām runājām, un ar to pagājušajās nobeidzām. Struktūra bija universālā īpašība, ja vienai sistēmai ir struktūra. Un ja struktūra ir saprotama, skaidra, un viņu mēs varam ievērot, mēs dzīvē tālu tiekam, nu, ja mums ar struktūrālo domāšanu, sakārtošanu iet grūti, nu, mēs tiekam arī tālu, bet ne tik tālu, kā varētu tikt. Jūs izvēli, ko no katrs grib, cik tālu tikt? Jo šīta sistēma teorija, tā ir mācība tiem, kas grib tikt. Bet cik grib un vai negrib tikt, tā ir katra paša individuālā problēma. Nu, lūk, šodien mūsu tēma ir sistēmu izziņa. Jo tās īpašības, redziet, ir jāizzina, lai viņas pēc tam izmantot, lai veidot īpašības. Tāpēc izziņa ir ļoti, ļoti būtiski nākamais temats. Bet tā jau ir konkrēta praktiska lieta, par to mēs ar parunāsim, kas ir izziņa. Vispirms jau izziņa ir ikvienas cilvēkdarbības pirmais posms. Cilvēkdarbība ir valša ritmā 1, 2, 3. Nu, kas būs 1, 2, 3? Izziņa, apdoma, rīcība. Un atkal izziņa, apdoma, rīcība. Un tā dzīves deja valša ritmā iet uz priekšu. Protams, ir arī citi ritmi, bet šis ir trīsdaļīgais ritms. Un izziņa ir visa sākums. Latviešu valoda ir ļoti skaisti, valoda mums ir ļoti laba. Izziņa ved pie zināšanām. Citās valodās, angļu valodā, piemēram, cognition un knowledge, tur pilnīgi dažādi vārdi, saknes kopīgas nav. Krievu valodā, jā, poznāņie, znāņie. Es zinu, kā valodas ir. Latviešu valoda ir kolosāli. Izziņa. Ved pie zināšanā. Izzināto apdomā, tas, kad ir apdomāts, tad rīkojas. Nu, mums neinteresēs tie divi nākamie posmi. Šodien parunāsim specifiski par izziņu. Izziņa. Ja izziņa ir cilvēkdarbība, arī izziņa tiek dejota trīs posmos. Pirmais posms ir sajušana. Otrais apzīmēšana, sajustā apzīmēšana. Un trešais apzīmētā, viss tas ir apzīmēts, apraksts. Jo bez zīmēm nevar aprakst izveidot, tā kā zīmēšana, apzīmēšana ir pa vidu. Par sajušanu vispirms. Par sajušanu tur ir vienkārši. Acis, ausis, āda un vairāk nekas mums nav šeit saistoši. Nerunāsim par neirofizioloģiju, tagad acis, redzi, fizikā jums stāst par aci, ja? Nu, tur tur ir lēts, viss, tik tiešām uz tīklens ir attēls, kājām gaisā, vai ne tāpat, kā mums ir visur, kur fotoaparātos. jo acs, nu acs un fotoaparāts ir stipri līdzīgi. Principā līdzīgi. Bet pēc tam līdzība beidzas. Vecos fotoaparātos uz filmas fiksējās attēls, modernos fotoaparātos ir attiecīgais šūna, fotošūniņa, tātad no turienes mēs jau digitāli aizvedām uz datoru bildi. Teiksim, tavā aparātā tas ir noteikti jau datorizētais elektroniskais fotoaparāts, tur nekāda fotofilma tev nav, tev ir gatavs matrics un attiecīgais attēls tur ir acī, vālītas nuiņas, Tur notiek ķīmiska reakcija, rodas nervu impuls pa nerviem caur sinapsiem aiziet tur, uz galvu, uz centrālo nervu sistēmu, uz redzes centriem. Nu, acis uz redzes centriem, citas visas maņas uz citiem centriem. Līdzīgi dzirde, līdzīgi tausti. Neiesim iekšā, priekš tā ir bioloģija. Nākamie ārsti. Ārsti nodarbojas ar acīm, ausīm un ādu. Un ja kaut kas nav kārtībā, jūs paši jūtat, ja cilvēkam dzīvē ar izziņu nav kārtībā un pats trakākais, ka pašā sākumā ādas savs, āda nestrādā, nu tad dakters te var kaut ko palīdzēt, nu bet pats galvenais tomēr saudziet paši savs, šīs te acis savs un ādu. Par sajušanu ne. Nākamais, sajustā apzināšana. Sajusta apzināšana notiek divēji. Vispirms tas notiek tēlaini, un atceraties bērnību, ja neatceraties savu bērnību, tad paskatieties uz maziem brālīšiem māsiņām, uz kaimiņu bērniņiem mazajiem, kā bērni apzīmē to, ko viņi redz, dzird un sataust. Viņiem rodas, kas tēlaini ir priekšstāds. Jā, tas notiek apziņā, bet tas ir vēl sākotnējais bērni, bērnišķīgais. Sākās viss ar tēlēno, ar tēliem. Jā, ar tēli veidojas, tad mums veidojās mākslinieciskais, mums sākās mākslinieciskais pasaules atveids. Un maziem bērniem tas arī vienīgais, kas ir, jo jēdzieni apiekšana, tas ir viss sarežģītāk nekā atstēlošana. Tēli ir pirmais, un pēc tam jau virs tēliem mums paslīmēs mums jau parādās jau jēdzieni. Un mēs sakam apjēgt. Viens ir atstēlot, otrs ir apjēgt. Tās ir divas dažādas lietas. Tie, kam apjēgt tālāk pilnveidojas, veidojās zinātniskais pasaules redzējums, parādās jēdzieni. Gan tēlus, gan jēdzienus var ar vārdiem izteikt arī, vai ne? Un būs viena lieta tēli. Fantastiski tēli un viss, kas tāds princeses, prinči, maziem bērniņiem, kas raksturīgi, visi jauka ar vārdiem. Bet divgadīgais bērns jau vārds vēl nevieto. Bet viņam tēli šeit muļš. Un pamazām arī jēdzieni rodas. Kāds ir pirmais jēdziens, pirmais vārds, ko bērns pasaka, ko viņš apzīmē ar šo vārdu? Nu, 99% gadiem tā ir mammajā. Nu, ja mamma nav aizlaidusies, kā saka, pie dzimšanas. Nu, parasti jau tad... Nu, nebūs bioloģiskā mamma, bet būs no to tiešām, nu, mamma. Nu, var gadīties arī, kad ir tikai tētis. Nu, tad būs pirmais vārdiņš tētis. Bet, nu, tas ir nenormāli, jo normāli bērnam ir māte, kas viņa ir ledīs, ledus pasaulē. Un neapšaubām bērns un māte, tas ir pats, kas jau nav vajadzētu būt. Tā, lūk, un šeit jau parāds. Šis ir priekšstata veidošanās līmenis, apzīmēšana, priekšstats veidojas, mākslinieciskie priekšstati un zinātniskie priekšstati. Te ir jēdzina, te ir tēla. Mākslinieciskie priekšstati, es esmu apjautis. Nu, to, ko es esmu, man ir apjautis. Otra, es esmu arī apjēdis to, ko es redzu. Apjēdis, jeb sapratis. Jūs ejat lejā uz māju, tur ir kabinets, tur kaut kur lejā bija, uzrakstīts direktors. To pat mazie pirmklasnieki saprot, japjēt, šo vārdu nozīmi. Vairāk viņš nezin, bet to vārdu viņš saprot. Nu, daudz vārds, sevišķi rukjos vārds, ko uzrakst uz sētām, uz sienām, nu, tur jau viņi neapjēdz, tikai ir populāri tādus vārdus lietot vai ne un rakstīt. Neziet, ir parādās vai ne tādi maz papagailīši, nu, vienkārši bez jēgas un saprašanas, kā mēs sakam, bet ieklausties. Bez jēgas un saprašanas runā. Bez jēgas un saprašanas dzīvo. Nu, paradoks. Bet tas nozīmē, ka pašā sākuma izziņā kaut kas nav kārtībā. Vajag ar saprašanu, ar jēgu tomēr. Un tā jēga un saprašana rodās otrajā izziņas posmā, lūk šajā te posmā, priekšķat veidošanās posmā. Nu, labi. Ja nu mēs ar to apziņu esam tikuši galā, šī te apzīmēšanas stadijā, kā apziņa veidojas, tad nākamais posms jau ir un noslēdzošais, jo izziņa sāks, notiek un beidzas. Beigu posms izziņai vienmēr ir apraksts. Atceraties, jūs aizgājat mājā no bērntārs, stāstat tētim mammītei, vecai mammītei mājā, nu kas tā bija, kur kā bija. Jūs sniedzat aprakstu, vārdiski. Nu, rakstiski grūtāk. Kādreiz jūs aizgājat mājā uzzīmējat bildi, mākslinieciskie, visi šie tie aprakstu veidi. Un ir mākslinieckais apraksts līdz ar to, kas sakņojās tēlos, tēli veido kompozīcijas, un apraksts ir tēli, tēlēnais apraksts ir kompozīcija. Tas ir mākslinieckais apraksts. Kas šeit ir, vēl viens svarīgs jēdziens, izjūtas. Jūtu dzīve, tā ir šī te tēlēnā pasaules atveide, Un izjūtas, kā izjūtas nāk ārā? Nu, iegaumēju tomēr, lai jūs esat jau precīzi no skolas, tās ir emocijas. Emocijas ir jūtu izpausmes. Emocijas nevar paust vairs. Ir jūtas, izjūtas, es jūtos. Un tad manas jūtas, nu, viņas nāk ārā emocionāli, ja tas ir mākslinieciskais. Ikvienam normālam cilvēkam vienmēr kopā iet tēlēnais un jēdzieniskais. Un, ja es jums stāstu nopietnas lietas jēdzieniski, tad redziet, es smaidu, dzenu jokus, žestikulēju, modulēju balsi, klusāk, skaļāk. Tas viss jau ir, šis te otrs veids arī. Man jau jābūt ir aktieri. Mēs ejam uz mākslu, uz teātri, ja? Nu, tas ir mākslas darbs, ko mēs tur baudam. Bet arī tās dižās domas mākslinieciskā izpildījumā ir pavisam kas cits. Un ja jūs kādreiz būsiet skolotāji, jās skolotāji, tad redziet, te nu ir tās divas lietas jāsliek kopā. Te ir jābūt aktiermākai, un piedošana, tāpat kā aktierim jāiestudē teksti, tā ir jāzina arī, ko fizikas stundā darīt. Kādas domas pasniegt. Bet aktieri kā tādi, viņi, protams, fizikas nespēlēs no skatos, viņi var spēlēt fiziķi. Nospēlēt lomu fiziķu, fizikas skolotāju, bet viņi nekad nevar būt fizikas skolotāji, tāpēc, kad viņa domāšanas veids ir mākslinieciskais un darīšanas veids arī mākslinieciskais. Un visu cieņu.
Bet iejūtas lomā.
Lūdzu?
Iejūtas lomā.
O, jā, ir. Jūs ziniet, ir aktieri sevišķi, kur ir tādas traģiskas lomas, jā, Nu, cik man, nu, tā jaunības dienās vairāk, nu, mēs taču tur kopā gājām, viss ir aktieriem, visiem jaunībā. To viņi ļoti stāstīja, kad pēc tam vēl naktī gulēt nevar. Jo, sapratu, nav jau tik vienkārši ieiet tēlākās, ja? Jo, būtiski kļūst, nu, kļūst par ko? Nu, par Elizabeti, ja, meitenes, jūs būs par Elizabetei. Spēlēt Anglijas karalieni Elizabeti. Izrāde beidzās. Jūs nevarat attiekt, jūs netiekat atpakaļ, jūs esat Elizabeti vēl. Nu, ja tas ir ļoti interesants jautājums. Ar zinātnieku ir līdzīgi. Viņš aiziet mājā, viņš neredz ne sievu, ne bērnus, viņš domā vēl par savām tur zinātniskajām problēmām. Kā būs ar jums? Domājiet, izziniet savu domāšanas veidu, savu, izziniet, un rēķinieties ar to, izvēloties tālāk no savas dzīves ceļus. Ja jūs esat mākslinieckais tips, nu tad neiet, kā saka, tur, ko vajag racionālo, zinātnisko tipu. Un otrā. Tā. Zinātniskais apraksts ved pie izpratnes, nevis ved, bet zinātniskais apraksts demonstrē izpratni. Ar ko atšķirās priekšrati no sapratni vienkārši, no izpratnes. Sapratni ir, es zinu, kas tas ir, es zinu, kas tas ir. Bet izpratne man ļauj saskatīt kopsēstībā visu to. Es zinu, kas ir karburators. Es zinu, kas ir tas. Es zinu, kas ir sirds. Es zinu, kas ir plaušs. Bet tas jau nenozīmē, ka es izprotu. Tikai tad, kad es redzu plaušas sirdi, asinsvadu sistēmu, nervu sistēmu, tad, kad es redzu automašīnā visu to sajūgt kopā, tad es izprotu. Un tāpēc šī priekšstatu līmenī tā vēl nav izpratne. Tā ir tikai sapratne. Pēc tam mēs paceļamies uz izpratni. Mīļie draugi, jūs paslēk esat šajā ļoti interesantajā, jaukajā dzīves posmā vidusskolā. Jums ir daudz, kur jāpaceļas no sapratnes uz izpratni. Un to vajag darīt tiešām ar pilnu tvaiku, jo tad, kad kādreiz jau dzīve būs tālāk aizgājusi, ja tad vienkārši nebūs laika vai es ar izpratni nodarboties. Tavs boss darba devējs uzreiz par augu, tu šito izproti. O, nu tas ne, šitas puises izproti. Es tev došu, lai tu labāk izprastu tā, bet piedošana, ka vēl neskolā gājas, izprati. Nu, ne. Un ja nu mēs esam tagad izpratuši apmērām šo te bildi, kas šeit ir uzzīmēta, un mīļā mana tautumēta, kas man gribēja, lai es pašā sākumā jau visu tur stāstīzi, tagad tu klausījies, un mierīgi laikām visu sapratu un zināju nozīmē. Nu, redz, tāpēc, nu, jauki. Paldies, ka pajautāji, bet nesteidzies dzīvē. Gan jau izstāstīs visu. Nu, redz, jauki. Tā. Un tagad atlikušajā stundas daļā par zinātnisko izziņu. Jo izziņas ir divas, mākslinieciskā un zinātniskā. Par mākslinieciskā tik daudz ne. Šodien mums ir ļoti vajadzīga zinātniskā izpratne. Jo valsti vadīt, pašlaik mums ir haos valstī. Neviens nezin, ko grāt. Nezin ekonomikā, bankovēčiem trīs rokas, nezin, nu ir ziepes. Mīlīši, tie, kas izpratīs situāciju, kas varēs uzstādīt kaut kādus mērķus un sākt iet tur, nu tie kaut kur aizies varbūt. A tie, kas vienkārši tā drudžainis mīnāsies uz vietas un haotiski gramstīsies, nu, tieši, kas laikam nebūs. Un tāpēc ne mākslinieki šodien ekonomisko krīzi politisko likvidēs, ne pūļa emocijas, bet veselais saprāts, un tas veselais saprāts, iziet, mums laikam daudzreiz pietrūkst. Mēs esam pārāk aizraušies ar tādu ikdienišu eksistenciālismu, vienkārši pavadīt stundas tādā čatiņā. Jā. Nu, tas šatiņš ir tās klusmierīgs, nu čatojat. Es jau cik varu cenšos jūs pievērst domām par to, ka tās dzīve ir tomēr diezgan nopietna štuka un ka var pačatot, bet ir situācijas tomēr, kad vajag vairāk klausīties un domāt pašam līdz. Ne jau vienkārši klausīties, tur ātrākos kaut ko tur stāst par izziņu. Es jau tikai rosinu jūsu domas. Es uz jūsu vietā neko nevaru izdarīt. Augstskolā studenti šo elementāro gudrību ir sapratuši. Viņi zin, ka viņi nāk, strādā priekš sevis, un viss notiek. Pasniedzējs dod, students ņem. Vidusskolā atkarībā no skolas, es nerunāju jūsu skolu, foršu skolu, ar visu to, ka jūs tikāties sarunājat ne to, ko vajag stundas laikā, nu ne jau pēc satura, bet vienkārši trokšņo, nu nekas arī jāpiedot. Bet mīlīši, kādas ir citas skolas?
Labāk.
Diemžēl. Daudz, daudz sliktāks. Un tad ir traki, ja mums veidojas nākamā jūsu paudze, jūsu skolas, bet ar citās skolās tādi. Nu, diez kas nav.
Kur?
Nē, nē, nē. Nu, labi, labi. Labi. Zinātniskā izziņa. Zinātniskā izziņa ir divas fundamentālas pazīmes. Divas, un tikai divas. Pirmā pazīme – realitāte. Zinātniskā izziņa nodarbojas tikai ar to, ko redz sadzirdi sataust. Pēc tam var, jā, pafantazēt kaut ko. Bet beigu beigās no visām fantāzijām paliks tikai tā zinātniskā atziņa, kur praksē apstiprins. Un tāpēc mēs nākam no sataustāmā, saredzamā, sadzirdamā. To visu apdomājam, apzīmējam un uztaisām parādību zinātnisko aprakstu, un tas apraksts atbilst iespējam tam, kas ir dzīvē. ir tā sauktie modeļi. Jūs esat dzirdējuši par matemātiskiem modeļiem. Nu, ir taču tā formula. Laukums ir garums reiz platums. Nu, atbilst. Nu, atbilst. Zinātniski atziņ, zinātniski. Bet daudz cits ir nezinātniskas atziņas. Normāls cilvēks jau sevī nes zinātnisko un nezinātnisko. Tikai jāzina, kur to zinātnisko un kur to nezinātnisko. Ja tas čalis, kā saka, tev mīļos vai ne, un mīlestības vārdu vietā, kā saka, stāstīs pa omu likumu, no ties, kas nebūs. Bet ja tiešām jums ir dzīvoklī kādos svētkos nocis uz elektrību vai ne, nu labi, nu pasveitam puisim klēpī arī tumsā, arī ir interesanti. Bet ja jums gribas atjaunot tomēr, lai gaismu būtu istabā, nu tad jāliek tās emocijas malā ir un jāapskatās, nu, ko tur izdarīt, kā saka, droši vien ar korķiem vai kaut kur tur, nu, kaut ko tīri tehniski, un tur vajag veselos prāta kaut tā. Nu, re, realitāte un precizitāte. Nākamais zinātniskā izziņā ir precīzi jāizšķir divi līmeņi. Faktoloģija? Faktoloģija. Kas, kad, kur, kā notiek? Tas ar citu maziem bērniņiem ļoti labi padodas. Nu, vispār. Bet no tā sākās. Jums rīt sāks projekta nedēļa skolā. Jums šogad varbūt vēl divi projekti, nākamgad būs. Projekts sākās ar faktu noskaidrošanu. Kas ir kas? Gribi taisīt jaunu mašīnu. Nu, pasties, kādas mašīnas ir uztaisīts, jo, nu, kādi jāk taisīt tādu pašu, kādi jau bija. Faktu noskaidrošanu. Bet kas ir īpatnē? Ļoti daudz cilvēki to vēl izvelk, jo fakti, kur ko var dabūt un cik maksā, bet, ja tā ir sadzīves lieta, nu, bez tā dzīvot nevar. Cik maksā, ja? Bet tā ir faktoloģija tikai. Bet nākamais, ko daudz cilvēki vairs negrib, viņi neuzdod jautājumu, kāpēc tas tad tur tā notiek. Un tā ir celoņa sakarība jau pētīšana. Sekas redz, dzird un sataustam. Jo viss, kas pastāv dotā laika momentā, ir kaut kam sekas. Bet jautājums ir, kam tas ir sekas, kas bija cēlons, to cilvēks izdomā. Un te lūk parādās, tie cilvēki, kuriem fiška nerubi, viņi nevar izdomāt, viņi neizdomās, kāpēc automašīna nestrādā. Viņi vienīgais padoms būs, zin ko, tev tā mašīna ir nekur nedara pēc jau. Jo viņš nevar uzstādīt diagnozi, viss no dienīm, tur kaut ko tur vajag izdarīt, nu viss nav problēma. Jā. Tāpēc es jums ļoti novēlētu atceļaties savā izziņā zinātniskajā līdz jautājumiem, kāpēc tas tā ir. Un ja man ir jāvērtie projekti, šādā es braukšu, jā, es braukšu šīs nedēļas noslēgumā, es braukšu atkal uz savu ļoti mīļu jauku skolu, neredz vidusskolu, un tur būs skolēni arī projekta nedēļa. Un man jau tur kā arī onkoli, bet nu, mēs jau tur ļoti labi pazīstamies, viņi jau mani zina, un man būs jāvērtē. Un viņi zina, es papsīšu, nu kādi ir fakti jūsu ziņā tavā projektā? Aha, tā, tā, malacis. A kāpēc tas tā ir? Un jāvar uz atbildi, kāpēc jautājumi nav. Nu, zinīt, tev vēl ir jāpastrādā. Tas projekts nav nobeigts. Izziņa nav beigusies. Kāpēc tas tā ir? Un kad tu pateiksi, kāpēc, tad tu būsi vīrā. Un ja tu zini, kāpēc, tu varēsi prognozēt nākotni. Jo tu ir cēloņi saka sakarība. Ja tas ir tā, tad tas būs tā. Ir fakti. Bet ja tu zini cēloņus, tad tu vari novērst dažus faktus. Tu vari jaunus radīt. Bet ja tu vienkārši paredzi tikai kā būks, nu kā lietas, nu nāk melts mākons, lietas mākons, nu līdz lietas. Nu tā jau nav, tā ir cēloņi saka sakarība, jā, bet tā ir elementāra. Bet ja tu zini, kā varētu uzšaut augšā kaut ko, tu ziniet, ir tie šaujumie gradi un, nu, Krievijā bija padomu savienībā, kad mākslīgi izsauc lietu, uzšaut ķimikālijas augšā un tā tālāk. Tā ir bija celoņas, es arī pamatīgi zināšana, ko vajag augšā drusiņu ķīmisko sastāvu atmosfērā pamainīt, lai kondensētos tur augšā esošais ūdens. Tur jau vienmēr augšā ūdens ir, tvaik. Bet vajag viņas sakoncentrēt pilienos, un tad viņš viss kļūst pietiekami smags. Un paldies Dievam, ka ir gravitācija, un tas viss nokrīt uz zemes. O tā jau ir izpratne citā līmenī. Dakteri būsiet, viena lieta ir fakti, temperatūra tāda, viss kas šitāds. Galvu sāp. Nu, un tad atcēloņi. Un tad es dakteris iztaujā, iztaust, izmēra, aptaust, un tad viņš smagi domā, un tad viņš uzstāda diagnozi. Un tad viņš saka, zin, ko tu esi simulants, ar tevi viss ir kārtībā, beidz izlikties. Nu, vai citādi, nu labi, ja jūs simulants, tad tā, bet ja ir kaut kas nopietnis arī. Un labs ārts atšķiršies no slikta, ar to, ka viņš spēja to cēloņu sakarību uztaustīt. Tas nemaz nav vienkārši. Un cik viegli būtu, ka mums tagad te, vai godmanim, vai mūsu prezidentam, vai kam vēl, varētu pēkšķi tā skaita cēloņu sakarības un pēkšķi pateikt, ziniet, rītā būs baigi forša dzīve tagad. Pašlaik ir ļoti grūta situācija, un pasaulē visgudrie ar daudzos gadījumos nezin konkrēti, ko kā šodien labāk darīt. Nu, cerams, ka tāpat kā slims cilvēks atveseļosies, arī sabiedrība atveseļosies. Cerēsim to. Bet var arī, kā tagad te visādi runā, varbūt letāls iznākums. Nu, nekas, nu, iesim atpakaļ mežos, audzēsim kartupeļus, viss fiziski bojā mēs neaiziesim, bet ekonomiskā dzīve var aiziet postā. Var? Tā, faktoloģija cēlonība. Un vēl tālāk, šeit jums aps priekšai zināskās izziņas sistēmiskās domāšanas atkal bilde. Jums jau pazīstamā domu karte. Šī ir doma, tā ir ļoti liela doma, viņa ir kaut kur augšā. Te apakšā ir ārkārtīgi daudz sīks mazas domiņas. Un pa vidu ir līmeņi. Šīs daudzās domiņas var sakārtot, bet ir vārdus. Vārdus var salikt teikumos. Teikumus var salikt stāstā. Stāstus var salikt stāstu krājumā. Nu, ja autoram ir stāstu krājumu daudz, tad viņām plauktā būs stāstu krājums pirmais, stāstu krājums otrais. Un beigās tas vienā lielā skapī. Tā ir domu hierarhija, jo lielās domas ietver mazākās domas, un mazākās veido lielākās. Mēs ejam augšā lejā. Tas ir tas, ko es jums teicu par domāšanu. Tā ir vertikālā domāšana uz augšu uz leju un ir horizontālā pa labi pa kreisi. Abos gadījumos faktoloģija. Tas ir vienkārši domu uzskaitījums. Cēloņu seks sakarības arī starp citu ir vertikālās un horizontālās. Tās parāda domu kopsaistības jau. Un domu kopsaistības, es vēlreiz saku, diemžēl daudziem cilvēkiem nepadodas un šiem cilvēkiem dzīve ir jāvada, Nu, vai nu kāds viņa vietā daudz tur padomās vai kā, jo viņi paši nevar salikt domas kopā lāgā. Nu, un dzīvo, nu tā kā nu dzīvo. Nu, es jums vēlētu ļoti piedomāt pie savas domāšanas. Es jums būšu iedevis ļoti universāls recepts. Kas jums var? Tieši tā, universāls recepts. Es nevaru nevienam jums iedot recepti tavai, neviens man arī nevar iedot. Bet var iedot lielās atziņas. Saskaņā ar kurām ikviena no mums dzīve rit. Un domāšana rit pēc šādām te sakarībām, kāds es jums stāstu, bet kā jums katram konkrēti tā domāšana ritēs, nu piedodiet, kādās proporcijās mākslinieckais, zinātniskais, un kā kurā brīdī. Nu es tikai turēšu īkšs, lai jūs visi tik forši labi cilvēki, un lai jums meiktos. Bet jādomā jums, katram pašam savas domas ir, savā galviņā. Un šo te schēmiņu vēlreiz tātad nobeidzot, tezinu. Ir vienkāršība, tā ir tie augšā un skaidrība. Un nepavēlt, es jums piedāvāju jau no pirmās stundas domāt lielās domas. Pasauli, cilvēks. Pirmā brīdī jūs domāju, nu tas ir tik vienkārši. Pēc tam jūs sapratāt, ka vārdi ir dzirdēti, bet ja tā padomā, tad nemaz tik vienkārši nav. Jo zem tā vārda cilvēks, kas tur aiziet apakšā. Te ir cilvēks un zem cilvēku viss šitas. Dzīve un uz leju. Tātad mēs domājam sistēmikā, kā piemērs, mēs ņemam lielās domas, bet jūs varat šīs lielās domas aizvest līdz vissīkākā mazām domām un no mazām domām atkal nāk uz lielām domām. Te apakšā ir sarežģītība un neskaidrība. Skaidrība ir tad, ka Precīzi, es redzu, tas ir tas. Skaidrs ir tad, kad es saprotu. Un pavisam jau ir skaidrs, ja es izprotu. Tā ir mākslinieciski vai zinātniski. izjūtas. Jums ir nošraksts, es tev atnesu, teiksim, kāds Mozart nošraksts, kā viņa muzika davā. Viņš ir savas izjūtas nofiksējis nošrakstā, ar speciālām zīmēm. Nu, bet tu esi inišnieks, es tev atnesu projektu kaut kādu, un tu uzbūvē tiltu. Nu, pēc nošraksts tiltu neuzbūvēs, bet pēc attiecīgā rasējuma tiltu uzbūvēs. Kurš ir labāks? Rasējums vai nošraksts? Abi labi. Tikai tiltu nevajag būvēt pēc notim, un nevajag atkal iet ar materiālu pretstības iedzieniem visiem, tur, kur jāiet, ir emocionāli tēlēni mākslā. Nu, redziet, tā tas viss kopā izskats. Un pašā vēl nobeigumā par ticību. Zinātniskā pasaules izziņa nevar pastāvēt, ja nav ticības. Kam? Cilvēku prātam. Ja inženieris neticēs tām formulām, pēc kurām viņš aprēķina nu mašīnu tiltu, tad taču neko nevar izdarīt. Viņš tic, un ticība attaisnojas. Tātad mums ir katram gara dzīvē trīs plauktiņi. Uzticība, ticība, pārliecība. Jūs droši vien visi esat dzirdējuši, un tā ticības arī mīlestība. Visu cieļ. Tā ir mākslinieciskā tipa triāde. Tici, dzīvo, ceri, mākslinieciski. Bet zinātniskais saka tā, uzticies, kā? Prātam, tici, prātam, un esi pārliecināts arī par prātu. Protams, ne absolūti. Prātam ir savas robežas, un tur, kur šīs robežas ir uzlikušās, tas prāts aiziet līdz tai robežai, kas tālāk ir, nu, neteiksim, neprāts, bet tālāk ir nezinātniskais. Un ko mēs jau pārunājam, tāda lielā doma, tur, kur zinātni beidzās, tur sākās nezināt, tur sākās mākslinieciskais, un vēl tālāk, nu, tad tas ir Dieva ziņā. Nu, redziet, tātad visu cieņu zinātniskai izziņai, izziņai kā tādai, senatnē izziņa bija ļoti vienkārši, ko redzu to dzirdu un tā, kas pa cēloni? Dievs. Tagad nevaram cēloni pateikt, labi, lai paliek Dieva ziņā, bet piedošana cēlonis tām fotogrāfijām tur aparātā, kas tev tagad ir. Nu, tu taču Dievu pirkstus nebija. Tas ir aparāts, tu strādāji, fotografēji, reāls, pilnīgi reāls, attiecīgi attēli ir tur iekšā. Zinātniski tehnisks risinājums. Labi, mīļie draugi, ar domu, ar ticību cilvēku prātam, kas ir pamatā zinātniskai izziņai, šodien mēs tad arī stundu beidzam. Mūsu nākamā stunda būs nākamajā pirmdienā, no tad mēs atkal turpināsim sarunas par domāšanu, par sistēmisko domāšanu. Visu labu jums, paldies!